Nuko tugeze ku gicapu cya 24. Haciye iminsi mikeya, Pawulo na bagenzi biwe barashitse i Roma, kandi buramatari waho yarameze neza, byatumye yemerera Pawulo kuba mu yindi nzu y'umugenzi wiwe kuruta kuba mu munyororo. Yaguma aboheye ku musoda, mugabo kandi yarafise umwidegemvyo wo gushobora gukora utuntu tumwe tumwe atari gushobora gukora iyaba yari mu ibohero. Pawulo yarashoboye kwandikira abagenzi biwe n'amashengero ivyete bitari bike avuga ijambo ry'Imana ninge n'abantu bakwiye kubaho mu buryo bwa Kristo, kandi bimwe muri ivyo vyete nivyo dufise muri Bibiliya. Mugenzi wanje, ni ngombwa rwose yuko dusoma ijambo ry'Imana muri bivyete dufise muri Bibiliya, kuko bidufitiye akamaro kenshi. Naho ivyo vyanditswe kera cyane, hakaba haciye imyaka myinshi cyane, ni ijambo ry'Imana, kandi uko ryari rimeze muri icyo gihe niko n'uyu munsi ridufitiye akamaro, kuko Imana ntiyigera ihinduka na rimwe.